Crvena zvezda ne usporava sa pojačanjima za predstojeću sezonu. Novi član crveno-belih postao je 25-godišnji Milorad Bojić, jedan od najtalentovanijih srpskih fudbalera, koji iza sebe već ima zavidno iskustvo nastupajući u zemlji i inostranstvu. Bojić je tokom karijere branio boje nekoliko klubova širom Evrope. Sa austrijskim Dijamantom iz Linca osvojio je šampionsku titulu, dok je sa Loznicom stigao do duple krune. Pored toga, igrao je u Mađarskoj, Estoniji, kao i u Srbiji, za Smederevo, odakle je prešao u redove tima sa Marakane. Njegov dolazak predstavlja još jedan korak u ambicioznom projektu Crvene zvezde, koja je ovog leta značajno osnažila sastav. Ranije su u klub stigli reprezentativac Mladen Kocić, Aleksandar Pavlović, golman Marko Đurić, kao i mladi Nikola Lazarević i Nikola Polić, čime su crveno-beli jasno pokazali da imaju velike ambicije u novoj sezoni.